Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Oh. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Καλή συνέχεια στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Βρισκόμαστε στην Τρίτη Κυριακή των Νηστειών, την Κυριακή της Σταυροσκηνήσεως, όπως μας είναι γνωστή, στο Μεσοσαράκοστο, καθώς λέει ο λαός, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Αγαπίου και τον Συναυτό, οι οποίοι εμαρτύρησαν το 303, του Αγίου Αριστοβούλου Αποστόλου Βρετανίας και του Αγίου Νεομάρτυρος Μανουήλ του Κρητός, που εμαρτύρησε το 1792. Θα παραθέσουμε ακολούθως τα εμπνευσμένα ερμηνευτικά σχόλια του εκκλησιαστικού διδασκάλου Νικηφόρου Θεοτόκη στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Είπεν ο Κύριος, όσοις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάσω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη. Ακούς θεϊκή σοφία και πολύ θαυμάσια μεγαλοπρέπεια. Ούτε αναγκάζει, αν και έχει τη δύναμη, ούτε προστάζει, αν και έχει την εξουσία. Αλλά αφήνοντας στον καθένα το αυτεξούσιό του, ελεύθερο, τους προσκαλεί μόνο όλους, επειδή θέλει ως φιλάνθρωπος τη σωτηρία όλων. Όποιος θέλει, λέγει, από τη δική του γνώμη και προαίρεση, να με ακολουθεί, δηλαδή να γίνει μαθητής μου και να μιμηθεί τα έργα μου, εκείνος είναι αναγκαίο να κάνει τρία πράγματα. Να αρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το δικό του σταυρό και να ακολουθεί πίσω από μένα. Αλλά ποιος είναι αυτός ο εαυτός μας και ποιος είναι ο σταυρός του κάθε ανθρώπου? Ο εαυτός μας είναι εκείνος που από τον Απόστολο Παύλο ονομάζεται παλαιός άνθρωπος, αλλά και σώμα της αμαρτίας τον ονομάζει ο ίδιος ο Παύλος, επειδή μετά την παράβαση των πρωτοπλάστων έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Αυτόν λοιπόν τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας λέγει ότι πρέπει να αρνηθούμε. Αλλά πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Κατά τον ίδιο τρόπο που αρνούμεθα κάποιο άλλο άνθρωπο. Πώς αρνείσαι το φίλο σου ή τον συγγενή σου όταν τον αποστρέφεσαι και φεύγεις από κοντά του και μισείς όλα τα έργα του? Τότε λοιπόν αρνούμεθα τον εαυτό μας όταν αποφεύγουμε τη φιλία της σάρκας και αποστρεφόμαστε όλες τις πονηρές πράξεις της. Σταυρός δε προσωπικός του καθένα είναι η νέκρωση των παθών και των πονηρών επιθυμιών του. Τότε λοιπόν σηκώνουμε τον σταυρό μας όταν νεκρώσουμε τα πάθη μας και τις κακές μας επιθυμίες. Επειδή δε και κατά το παρελθόν μερικοί με πολύ στενοχώρια και βασανιστικά καταδάμαζαν τα πάθη της σάρκας και μέχρι σήμερα πολλοί ασκητές του γένους των Ινδών, γράφει για την εποχή του ο Νικηφόρος Θεοτόκης, τυραννικά με διάφορους τρόπους καταβασανίζουν τη σάρκα, όπως και εμείς τους είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, κάνουν δε αυτά όχι γιατί ακολουθούν τον Χριστό, αλλά γιατί δουλεύουν στο πάθος της καινοδοξίας τους και της διαστραμμένης φαντασίας τους, θέλοντας να θαυμάζονται και να επαινούνται από τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, όχι μόνο το να απαρνείται κάποιος τον εαυτό του και να σηκώνει το σταυρό του, αλλά πρόσθεσε και το να με ακολουθεί. Να λοιπόν, σύντομα, ποια είναι όλη η σημασία των Ευαγγελικών αυτών λόγων. Όποιος θέλει να γίνει μαθητής του Ιησού Χριστού, εκείνος πρέπει να αποστραφεί και να μισήσει κάθε αμαρτία, για να νεκρώσει όλα τα πάθη του και όλες τις πονηρές επιθυμίες του και να ακολουθήσει, δηλαδή να μιμηθεί τα έργα του Ιησού Χριστού. Εφανέρωσε δε ο Θεάνθρωπος και το γιατί ζητεί αυτά τα τρία έργα από τους μαθητές του λέγοντας «Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσε αυτήν. Ως δεν απολέσει την ψυχήν αυτού ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν». Η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη. Πώς λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να την χάσει για την αγάπη του Χριστού και χάριν του Ιερού Ευαγγελίου? Πώς δε με μια τέτοια απώλεια θα τη σώσει? Ψυχή εδώ λέγει όχι την ουσία της ψυχής, αλλά τις πονηρές της επιθυμίες. Όποιος λοιπόν χάσει τις κακές επιθυμίες της ψυχής του, την υπερηφάνεια, το φθόνο, το μίσος, την ασπλαχνία και τα υπόλοιπα πάθη της, όχι για υποκρισία ή για φιλοδοξία, αλλά για την αγάπη του Χριστού και για την τήρηση των εντολών του Ιερού Ευαγγελίου, εκείνος σώζει την ψυχή του στην αιώνια ζωή, δηλαδή κληρονομεί την αιώνια σωτηρία. Όποιος δε περιποιείται τις κακές επιθυμίες της ψυχής, εκείνος χάνει την ψυχή του, δηλαδή την παραδίδει στην αιώνια κόλαση. Έχει δε και άλλο νόημα ο λόγος. Ψυχήν η Αγία Γραφή ονομάζει και τον εαυτό μας. Αυτός που αγαπά την ψυχή του, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θα τη χάσει, και αυτός που μισεί την ψυχή του στον κόσμο αυτό θα την φυλάξει για την αιώνια ζωή. Όταν είπε λοιπόν ο Κύριος πιο πάνω «Ας απαρνηθεί τον εαυτό του», αυτόν τον εαυτό ονόμασε ψυχή. Πρόσθεσε δε και τον λόγο για τον οποίο πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του όποιος θέλει τη σωτηρία του. Να αρνηθεί τον αμαρτωλό και παλαιό εαυτό του για την αγάπη του Ιησού Χριστού και για τα ευαγγελικά δόγματα. Βλέπουμε να εφαρμόζεται αυτό στον καιρό των διωγμών της χριστιανικής πίστεως. Όποιος τότε έχασε τον εαυτό του, δηλαδή παρέδωσε τη ζωή του στον θάνατο για να μην αρνηθεί τον Ιησού Χριστό και την Ευαγγελική αλήθεια, εκείνος έσωσε τον εαυτό του αφού έγινε Άγιος και συναριθμήθηκε στο χορό των πανενδόξων μαρτύρων, και το αντίθετο. Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Εκέρδισε το χρυσάφι του Κρίσου και τα κτήματα του Αλεξάνδρου, απόλαυσες τις τρυφές του Σαρδανάπαλου, εκέρδισες όλο τον κόσμο. Ποια είναι η ωφέλειά σου, εάν αφού αρνήθηκες τον Ιησού Χριστό ή κατεφρόνησες τις εντολές του, βλάψεις την ψυχή σου? Κάθε πράγμα του κόσμου έχει το ισότιμό του. Έτσι και με αυτό γίνεται η συναλλαγή. Δίνεις χρυσάφι και παίρνεις το ισότιμο αργύριο. Δίνεις πολύτιμους λίθους, μαργαρίτες, αγρούς, αμπελώνες, πόλεις, χώρες και κάθε άλλο κοσμικό πράγμα, αλλά παίρνεις το ισοστάσιο και ισάξιο από αυτά. Χάνεις το ένα, αλλά κερδίζεις άλλο της ίδιας αξίας. Για κάθε κοσμικό πράγμα γίνεται ισοδύναμη ανταλλαγή. Η ψυχή όμως δεν έχει ισότιμο αντάλλαγμα. Δεν βρίσκεις στον κόσμο πράγμα ισότιμο και άξιο της ψυχής. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
To
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής ακούσαμε τα ερμηνευτικά σχόλια του αηδήμου εκκλησιαστικού διδασκάλου της εποχής της Τουρκοκρατίας, Νικηφόρου Θεοτόκη, στα λόγια του Κυρίου μας που περιλαμβάνονται στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Με αυτά ο Κύριος καλεί κοντά του όποιον θέλει να τον ακολουθήσει με αυταπάρνηση, σηκώνοντας το σταυρό του χριστιανικού του καθήκοντος. Και ακόμη ομιλεί για την ανεκτίμητη και απαράμιλη αξία της αθάνατης ψυχής του ανθρώπου, την οποία κερδίζει ο πιστός αρνούμενος τον εαυτό του, τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας που φέρει επάνω του. Στη συνέχεια θα αναγνώσουμε αποσπάσματα από τον εμπνευσμένο λόγο του πολυσεβάστου Πολιού Ιεροκήρυκος της Θεσσαλονίκης, Αρχιμανδρίτου Πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, παραλείποντας βεβαίως τον σχολιασμό του Πατρός Σημεών στα παραπάνω θέματα, τα οποία μας παρουσίασε με τα φωτισμένα ερμηνευτικά του σχόλια ο αείμνηστος Νικηφόρος Θεοτόκης. Προσεγγίζοντας όμως το νόημα της αληθινής εν Χριστώ σωτηρίας και της πνευματικής πορείας στο δρόμο του Χριστού, τον δρόμο της πνευματικής μας αναγεννήσεως. Πώς καθιερώθηκε η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως? Την Κυριακή αυτή τη γνωρίζουμε από μικρά παιδιά. Αποκαλείται και η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, καθιερώθηκε να είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως αφενός, διότι κοντά σε αυτές τις ημέρες ευρέθη από την Αγία Ελένη ο Τίμιος Σταυρός στο σπήλαιο κάτω από το Γολγοθά, όπου είχαν πετάξει και το Σταυρό του Κυρίου και τους Σταυρούς των δύο ληστών, στις 6 Μαρτίου συγκεκριμένα ευρέθη. Αλλά και επειδή η Εκκλησία είδε ότι δεν θα ήταν τόσο βολικό να κάνει την ύψωση του Τιμίου Σταυρού τις ημέρες αυτές, μετέθεσε την ύψωση στις 14 Σεπτεμβρίου, οπότε ήταν και τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως. Καθιέρωσε έτσι την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως να προσκυνούν στους ναούς οι πιστοί το Τίμιο Ξύλο, το Τίμιο Σταυρό, αλλά και γενικότερα όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί να προσκυνούν τον Σταυρό του Κυρίου μας. Αλλά επίσης καθιέρωσε η Εκκλησία αυτή την Κυριακή και την ονόμασε τη Σταυροπροσκυνήσεως, διότι είναι στο μέσον ακριβώς της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. 3 εβδομάδες έχουν περάσει, άλλες 3 μένουν έως την Κυριακή των Βαΐων. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι επιπλέον. Βρισκόμαστε λοιπόν στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και όπως λένε και τα τροπάρια αυτές τις ημέρες, όλη την εβδομάδα που ακολουθεί προθέτει η Εκκλησία μας τον Σταυρό του Κυρίου να τον προσκυνήσουμε και να λάβουμε δυνάμεις και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας τον πνευματικό, τον αγώνα της νηστείας, τον αγώνα της εγκρατείας, γενικώς τον αγώνα τον πνευματικό, καθώς από την Κυριακή της Τυρινής το απόγευμα μπήκαμε στο στάδιο των αρετών. Αυτή την ημέρα αναγινώσκεται πάντοτε αυτή η ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε και που ιδού την έχουμε ενώπιόν μας ακόμη μια φορά. Θα ήθελα όμως, όπως και άλλες φορές και τώρα ακόμη μια φορά, να παρακαλέσω όλους μας να προσέξουμε. Όχι απλώς να ακούμε το Λόγο του Θεού, όχι απλώς να μελετούμε το Λόγο του Θεού, αν θέλετε όχι απλώς να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και να ακούμε όλα αυτά τα οποία λέει και τελεί η Εκκλησία, αλλά παρακαλώ πολύ να τα παίρνουμε όλα αυτά όπως ακριβώς είναι. Και όχι ο καθένας μας να προσαρμόζει το Ευαγγέλιο στις δικές του, ας πούμε, επιθυμίες. Να τα προσαρμόζει ο καθένας στα δικά του μέτρα όλα αυτά τα οποία τελούνται μέσα στην Εκκλησία. Οφείλουμε, από αυτό πρέπει να αρχίσουμε, οφείλουμε εμείς να συμμορφωνόμαστε προς αυτά που λέει ο Κύριος, προς αυτά που φανέρωσε και ενεπιστεύθη ο Κύριος στην Εκκλησία. Είναι όχι απλώς ένα κάποιο λάθος, αλλά είναι έγκλημα όταν κανείς αλλοιώνει το Ευαγγέλιο, όταν κανείς αλλοιώνει την αλήθεια του Θεού. Είναι έγκλημα και με την έννοια ποιος είσαι εσύ που αλλάζεις τα λόγια του Κυρίου και με την έννοια ότι κάνοντας αυτό εγκληματής φωνεύεις την ίδια σου την ψυχή και φυσικά μαζί με τη δική σου ψυχή και τις ψυχές των άλλων. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή αρχίζει από το στίχο 34, 8ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου και μάλιστα παραλείπεται μια κάποια φράση στην ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε. Όμως οφείλουμε εδώ να την ακούσουμε και να την αναγνώσουμε αυτή τη φράση. Και προσκαλεσάμενος των όχλων, σύν τις μαθητές αυτού, είπεν αυτής. Εκάλεσε ο Κύριος τον όχλο, όλο το λαό, όλο τον κόσμο, μαζί και τους μαθητές του και τους είπε αυτά που θα πει στη συνέχεια. Είναι κάποιοι που και εδώ και σε άλλα σημεία λένε ότι αυτά δεν τα είπε για όλο τον κόσμο ο Κύριος, τα είπε για τους μαθητές του. Εδώ το ξεκαθαρίζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος ιδιαίτερα και προσκαλεσάμενος των όχλων σύν τις μαθητές αυτού είπεν αυτής. Όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν απευθύνονται προς όλους, δεν εξαιρείται κανένας. Προς όλους εκείνους οι οποίοι θα θελήσουν να είναι του Χριστού, θα θελήσουν να ακολουθήσουν τον Χριστό, να είναι χριστιανοί αν το θέλουν. Αλλά αν θελήσουν να γίνουν χριστιανοί πρέπει να τα έχουν υπόψη τους αυτά και να συμμορφωθούν προς αυτά. Ποιος σώζεται? Αν παίρνεις την απόφαση να ακολουθήσεις τον Χριστό, παίρνεις την απόφαση στην πράξη να κάνεις το θέλημα του Χριστού, ό,τι και αν σου στοιχήσει, χωρίς να φοβηθείς, χωρίς να κάνεις πίσω, χωρίς να δηλιάσεις, και αυτό βέβαια είναι θάνατος, δεν είναι αστεία, και αργά ή γρήγορα, αν ποτέ σε βρει πραγματικά ο Θεός και βρεις το Θεό, θα νιώσεις ότι χάνεις όλο αυτό που του φρόντιζες μια ζωή ολόκληρη. Γι' αυτό έρχεται κανείς σε βαθιά ταπείνωση, σε βαθιά γνώση του εαυτού του, σε βαθιά μετάνοια, διότι διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αμαρτωλότερο πλάσμα στην οικουμένη από τον εαυτό του. Αυτός που φτάνει σε μια τέτοια συνέστηση και το δέχεται αυτό και το ομολογεί, αλλά και εμπιστεύεται στο Χριστό, αυτός όντως χάνει τον εαυτό του, ένεκεν του Κυρίου και ένεκεν του Ευαγγελίου. Αυτός που κάνει αυτό σώζεται. Την ώρα ακριβώς που νομίζει κανείς ότι χάθηκε, τι χάνει? Χάνει τον παλαιό άνθρωπο. Εκείνη την ώρα βρίσκει τον εαυτό του αληθινά. Σώζεται ο εαυτός του. Σώζεται εν Χριστώ Ιησού. Και να, λέει στη συνέχεια ο Κύριος και κάποια λόγια ακόμη για να ταρακουνήσει τον άνθρωπο. Πολύ δυσκίνητος ο άνθρωπος, πολύ ανέσυτος ο άνθρωπος, πολύ αρνητικός. Σαν λογικό πλάσμα, κανείς να σκεφτεί και να θελήσει να ενεργήσει σωστά, και τον βοηθάει ο Θεός. Δεν είναι απλώς θέμα συναισθηματικό. Ωστόσο όμως, να και έτσι και έτσι ομιλεί ο Κύριος για να ξυπνήσει ο άνθρωπος. Να μπούμε στην καινούργια πορεία. Γνώθη την συναξίαν ο ψυχή, λέει ο Άγιος Μακάριος, και που το ξέρουμε και μέσα από την Αγία Γραφή, το ξέρουμε και μέσα από τα έργα των Πατέρων και από το όλο Πνεύμα της Εκκλησίας, ότι μεγάλη, πολύ μεγάλη είναι η αξία της ψυχής, η αξία του ανθρώπου από αυτή την πλευρά όμως. Είναι πολλοί που τονίζουν την αξία του ανθρώπου, αλλά τονίζουν τον παλαιό άνθρωπο. Έχει μεγάλη αξία η ψυχή, επειδή ακριβώς τώρα μπορεί κανείς να σταυρωθεί με τον Χριστό και να πεθάνει έτσι ο παλαιός άνθρωπος, αλλά να αναστηθεί κανείς με τον Χριστό και να είναι όντως αναστημένος νέος άνθρωπος και να ζήσει αιώνια. Γιατί άραγε, ενώ λειτουργεί ο νους μας και τα ακούμε αυτά, τα καταλαβαίνουμε, εμείς ας πούμε τα βρίσκουμε ότι έτσι είναι, ως ένα σημείο ας πούμε τα πιστεύουμε, γιατί τελικά δεν ενεργεί κανείς δραστικά ώστε να πάρει την οριστική απόφαση? Ό,τι ήταν μέχρι τώρα ήταν, αλλά τώρα πια γίνεται του Χριστού, τώρα πια ακολουθεί το Χριστό. Έστω και αν αρχίσει λίγο λίγο να νιώθει ότι πεθαίνει, θα αρχίσει λίγο λίγο να νιώθει ότι χάνεται ο παλαιός άνθρωπος, μέχρι σημείου που εντελώς να χαθεί ο παλαιός άνθρωπος. Να λοιπόν, πώς μπορεί και μια ημέρα για τον άνθρωπο να έχει μεγάλη αξία, μια ώρα για τον άνθρωπο να έχει μεγάλη αξία, μια στιγμή για τον άνθρωπο να έχει μεγάλη αξία. Αυτή την ώρα και εμείς που είμαστε εδώ και άλλοι που είναι αλλού, είμαστε ενώπιον του Θεού, είμαστε μέσα στην Εκκλησία, είμαστε μέσα στη λατρεία, μέσα στο μυστήριο του Θεού και ακούμε αυτές τις αλήθειες, τις τρανταχτές αλήθειες. Μπορεί και δυστυχώς φοβούμε οι περισσότεροι, έτσι θα κάνουμε. Θα φύγουμε πάλι όπως ήρθαμε. Απλώς ακούσαμε πάλι, αλλά όμως μακάρι εκείνοι που θα το κάνουν και ήθε όλοι να το κάνουμε αυτό, ναι, να είναι ιστορική αυτή η στιγμή που μας αξιώνει ο Θεός μέχρι αυτή την ώρα να ζούμε, γιατί μπορούσαμε να είχαμε πεθάνει χθες, μπορούσαμε να έχουμε πεθάνει πριν από λίγο. Ήδη φτάσαμε σε αυτή τη στιγμή και είμαστε μέσα στο μυστήριο του Θεού. Να μην αμφιβάλλουμε καθόλου ότι ήδη είναι παρόν ο ίδιος ο Κύριος και μας λέει αυτά τα λόγια, έτσι ειδικά τα απευθύνει σε μας. Να ακούσουμε λοιπόν, να προσέξουμε, να ταρακουνηθούμε, να ξυπνήσουμε. Έγειρε ο καθέβλων και ανάστα εκ των νεκρών και επιφάψισε ο Χριστός. Να ξυπνήσουμε και να μπούμε στην καινούρια πορεία. Να απαρνούμεθα συνεχώς τον εαυτό μας, να έρουμε συνεχώς το σταυρό μας μαζί με τον Κύριο και να συσταυρωνόμαστε και να ακολουθήσουμε έτσι τον Κύριο και στην Ανάστασή Του και στην Ανάληψή Του και στην αιώνιο ζωή. Καιρός φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Oh. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Ακούσαμε μέχρι τώρα τα ερμηνευτικά σχόλια του εκκλησιαστικού διδασκάλου των χρόνων της Τουρκοκρατίας, Νικηφόρου Θεοτόκη, στην Ευαγγελική Περικοπή της σημερινής Κυριακής της Σταυροπροσυνήσεως, που αφορούν στην μεταφταπαρνήσεως και της ελεύθερης επιλογής πορεία του πιστού ο πίσω του σωτήρους μας Χριστού και στην ασύγκριτη και απαράμιλη αξία της ψυχής έναντι όλου του κόσμου και των κοσμικών πραγμάτων. Επίσης, με τον εμπνευσμένο λόγο του Σεβασμίου Ιεροκήρυκος Πατρός Σιμεών για την εορτή της Σταυροσκηνήσεως και τον τρόπο και την πορεία που οδηγεί στην εν Χριστώ σωτηρία, αντλήσαμε τα απαραίτητα πρακτικά διδάγματα. Στη συνέχεια, στο σχετικό βιβλίο του Γεροντικού θα δούμε την αξιοθαύμαστη σταυρική πορεία, τη μεγάλη αυταπάρνηση και υπέρμετρη άσκηση σε γεροντική ηλικία του γυραλαίου δοκίμου μοναχού του Αγίου Παύλου του Απλού, μαθητού του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου. Ο γυραλαίος δόκιμος. Όταν ο Όσιος Παύλος ο Απλός αποφάσισε να γίνει μοναχός, έπειτα από εξαντλητική πορεία πολλών ημερών μέσα στην έρημο, έφτασε στο όρος του Μεγάλου Αντωνίου. Δεν άργησε να ανακαλύψει και το σπήλαιό του. Χτύπησε ευλαβικά την πόρτα. Ο Άγιος Ερημίτης άνοιξε. Με δύο λόγια, ο Όσιος Παύλος του εξήγησε γιατί είχε φτάσει ως εκεί. «Θέλω να γίνω μοναχός, Αβά». Ο Μέγας Αντώνιος συνοφριώθηκε. «Πολύ αργά το αποφάσισες. Στην ηλικία που είσαι, άνθρωπέ μου, δεν μπορείς να γίνεις μοναχός και μάλιστα σε τούτη εδώ την τραχία έρημο. Γύρισες τον τόπο σου και εργάσου λίγο ακόμη για να ζήσεις ευχαριστώντας το Θεό». «Κράτησέ με, Αβά», παρακάλεσε Όσιος Παύλος. Σου υπόσχομαι να κάνω ό,τι με προστάζεις. Σου το λέω άλλη μια φορά, είπε ο Άγιος Αντώνιος, για να το καταλάβεις. Είσαι ηλικιωμένος και δεν αντέχεις τους κόπους της ερήμου. Αν επιμένεις όμως να γίνεις μοναχός, πήγαινε τουλάχιστον σε κοινόβιο, όπου η άσκηση είναι πιο ελαφριά. Εγώ, καθώς βλέπεις, αγωνίζομαι μόνος. Τρώγω μια φορά στις 5 ημέρες και πάλι όχι χορταστικά. Ίσα-ίσα για να μην πεθάνω από ασιτία. Με αυτά και άλλα ακόμη επιχειρήματα προσπαθούσε να απαλλαγεί από τον ενοχλητικό επισκέπτη. Εκείνος όμως δεν έπαβε να τον παρακαλεί. Όταν είδε ο Μέγας Αντώνιος πως με λόγια δεν τον έπειθε, μπήκε στη σπηλιά του και έκλεισε ερμητικά την πόρτα, αφήνοντάς τον έξω. «Έτσι θα αναγκαστεί να φύγει», συλλογίστηκε. 3 μέρες έμεινε ο Μέγας Αντώνιος κλεισμένος στη σπηλιά. Μετά άνοιξε την πόρτα του. Κατάπληκτος βρήκε τον Όσιο Παύλο στο ίδιο μέρος να περιμένει υπομονετικά. Τον θαύμασε, τον ευλαβήθηκε, μα δεν θέλησε να δείξει ευθύς πως υποχωρεί. «Φύγε επιτέλους ευλογημένε και μη με στενοχωρείς. Δεν μπορώ να σε κρατήσω». Αλλά και εκείνος είχε γίνει τώρα πιο σταθερός στην απόφασή του. «Δεν πηγαίνω πουθενά», αποκρίθηκε. «Ή με δέχεται η αγιοσύνη σου ή μένω απ' έξω έως ότου με κατασπαράξουν τα θηρία. Και τότε θα δώσεις εσύ λόγο στο Θεό». Ο Μέγας Αντώνιος δεν περίμενε ποτέ τόση αποφασιστικότητα από ένα φτωχό γέρο. Με μια ματιά βεβαιώθηκε πως τις 3 εκείνες ημέρες είχε μείνει νηστικός και διψασμένος. Τίποτε δεν είχε φέρει μαζί του. Φοβήθηκε λοιπόν μην πεθάνει από την πείνα και το έχει βάρος στην ψυχή του. Του είπε λοιπόν να περάσει στη σπηλιά. Τον έβαλε να σταθεί σε μια γωνιά και του έδειξε να πλέκει ψαθή. Εκείνος ο καημένος, νηστικός, κατάκοπος, αγρυπνημένος, έπλεκε συνεχώς όρθιος με μεγάλη δυσκολία. Ήταν τελείως ασυνήθιτος σε τέτοια. Ωστόσο, έφτιαξε 15 πύχες. Ο αβάς όμως δεν εννοούσε ακόμη να δείξει υποχώρηση. «Τι κακοφτιαγμένο πλέξιμο είναι τούτο», του φώναξε. «Καλά λέω εγώ, πως δεν αξίζεις για τίποτε. Τι κάθεσαι και περιμένεις», ξύλωνε και άρχισε άλλο. Όσιος Παύλος δεν άνοιξε το στόμα του να δικαιολογηθεί, ξέπλεξε τη σειρά που με τόση δυσκολία είχε φτιάξει και άρχισε καινούργια. Τώρα η δουλειά του ήταν πιο δύσκολη, γιατί το χόρτο ήταν ζαρωμένο. Ο Μέγας Αντώνιος όμως με αυτόν τον τρόπο τον δοκίμαζε, τον παρακολουθούσε και βεβαιώθηκε για τη μεγάλη του αρετή. Ούτε δυσαρεστήθηκε, ούτε γόγγισε, ούτε ίχνος ανυπομονησίας φάνηκε στην έκφρασή του. Όταν πια έδυσε ο ήλιος, αποφάσισε να τον ρωτήσει. «Θέλεις να φάμε λίγο ψωμί, παππούλι?» «Όπως ορίσεις, Σαββά». «Τόσες μέρες νηστικός», σκέφτηκε με απορία ο Μέγας Αντώνιος. «Και ούτε σημάδι λεμαργίας». «Βάλε τράπεζα του», τον πρόσταξε. Όσιος Παύλος έστρωσε το τραπέζι. Ο Μέγας Αντώνιος έφερε 4 παξιμάδια, 1 για τον εαυτό του και 3 για τον καινούριο υποτακτικό. Απήγγειλε μετά όσο πιο αργά μπορούσε 12 ψαλμούς. Παρατηρούσε όμως και τον επισκέπτη. Τον είδε πως προσευχόταν με μεγάλη προθυμία. Είχε πια νυχτώσει όταν κάθισαν στην τράπεζα. Ο Μέγας Αντώνιος έφαγε το παξιμάδι γρήγορα και τον περίμενε. Αλλά και εκείνος έφαγε 1 και σταμάτησε. «Πάρε, παππούλη, και τα άλλα παξιμάδια. Αν πάρεις άλλο εσύ, θα πάρω κι εγώ. Για μένα αρκεί 1, είμαι μοναχός. Τότε αρκεί και για μένα, κι εγώ θέλω να γίνω μοναχός». Μετά το δείπνο, είπε ο Μέγας Αντώνιος τους συνηθισμένους 12 ψαλμούς και 12 ευχές και πήγαν να αναπαυθούν λίγο. Σηκώθηκαν πάλι τα μεσάνυχτα για να συνεχίσουν την προσευχή τους ως το πρωί. Όταν είδε ο Όσιος πως ο γέροντας τον μιμήθηκε σε όλα με ζήλο νεανικό, ύστερα από μερικές εβδομάδες του είπε: «Πιστεύω, αδελφέ, να κατάλαβες τώρα καλά πως πολιτεύομαι εδώ στην έρημο. Αν νομίζεις πως μπορείς να κάνεις την ίδια ζωή, μείνε μαζί μου». «Δεν ξέρω αν έχεις να μου δείξεις τίποτε περισσότερο αργότερα, Αβά», αποκρίθηκε εκείνος. «Αυτά που είδα έως σήμερα τα κάνω με ευκολία». Έτσι ο Όσιος τον έκαιρε μοναχό και τον βοήθησε να φτιάξει μια δική του καλύβα από καλάμια σε κάποια απόσταση από το σπήλαιο. «Τώρα με τη βοήθεια του Θεού έγινες πια μοναχός», του είπε. «Μείνε λοιπόν μόνος σου στην καλύβα για να δοκιμάσεις και τον δαιμόνων τους πειρασμούς. Έτσι θα γίνεις πιο γενναίος και πιο έμπειρος στους πνευματικούς αγώνες». Ο απλοϊκός γέροντας αγωνίστηκε πολύ σκληρά. Με την υπομονή του όμως και την ταπείνωσή του κατόρθωσε να φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και να δεχθεί πολλά χαρίσματα από το Θεό. Αξιώθηκε να θεραπεύει ψυχικές και σωματικές αρρώστιες και να διώχνει τα πονηρά πνεύματα. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από τον αείδημο επίσκοπο της Εκκλησίας μας Νικηφόρο Θεοτόκη για την εθελοντική άρση του Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του προσωπικού μας Σταυρού με σταθερότητα και αυταπάρνηση, ύστερα από τις σοφές πρακτικές οδηγίες και συμβουλές του πολυσεβάστου γέροντος Ιεροκήρυκος Πατρός Σιμεών για τον τρόπο εφαρμογής της θείας αυτής εντολής που οδηγεί στον αγιασμό και τη σωτηρία, και μετά από το αξιοθαύμαστο πρότυπο και παράδειγμα αφοσιώσεως το Χριστό και αυταπαρνήσεως του Οσίου Πατρός Σιμεών Παύλου του Απλού, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι: οπλισμένοι με τη δύναμη, τη βοήθεια και τη χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, να αγωνιζόμαστε στον πνευματικό στίβο για τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας και τον αγιασμό του σώματός μας, που είναι ο ναός της ψυχής και του ενικούντος μέσα μας Αγίου Πνεύματος. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή συνέχεια στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Oh. Αθηνών.